Jau pagājušajā gadā redzam, ka ir atvests konteiners un ap veco ēku notiek darbi. Tur tiek mesti ķieģeļi ārā pa logiem. Un...
Kalnsiem ielas 9A daudzstāvu mājas iedzīvotāji pamanījuši, ka pagalmā esošā nelielā pamestā koka ēkā šopavasar sākusies rosība, taču nav bijusi publiska apspriešana par kādu apbūves projektu teritorijā. Apkaimes iedzīvotāji izpētījuši, ka 2020. Gada būvvaldes sēdēs apspriesta būvatļauja jogas apmācības centram ar kafejnīcas telpām un dzīvokļiem Kalnsiem ielā 9, bet pēcāk būvniecības informācijas sistēmā būvatļauja nav publicēta. Turpina iedzīvotāji, kur vēlējās palikt anonīma.
Ierakstot internetu meklētājā šo adresi, ieraudzījām tādu vizualizāciju, kur šajā vietā ir ēka ar 12 stāviem. Teritorija tur ir ļoti maza un sanāk burtiski priekšā tieši mūsu logiem. Koku šajā teritorijā vairs nav. Un, protams, ir daļa no šīs koka mājas atstāta, bet, protams, ir jautājums, vai tiešām šī būvatļauja ir izsniegta, kāpēc nav bijusi nekāda publiskā apspriešana, kas notiek ar kokiem, kā tas vispār ir iespējams šajā teritorijā. Tas, ko mēs redzam būvniecības informācijas sistēmā, ir, ka pagājušajā gadā decembrī tur ir izsniegtas atļaujas ūdens tīkliem, kanalizācijai, siltuma apgādēm. Tas arī, protams, rosina jautājumus.
Kalnsiem ielas iedzīvotāji bažīs, ka iespējamais daudzstāvu ēkas projekts pārkāp teritorijas plānu, jo šai vietai Rīgā ir vēsturiskā sabūves aizsardzība un tur atļauts būvēt vien 3 stāvu augstumā. Turklāt teritorijā ir vairāki lieli koki. Iedzīvotājs pieminētā vizualizācija atrodama privātā portālā Citify.eu, kas apkopo informāciju par plānoto un būvniecības stadijā esošo apbūvi Rīgā. Iedzīvotāji ar jautājumiem vērsušies arī pašvaldībā, bet atbildes 2 nedēļu laikā vēl nav saņēmuši. Rīgas dome apstiprina, ka 2020. Gadā kāda būvatļauja izsniegta, bet šodienas laikā plašāku informāciju par projektu nevarēja komentēt. Turpina pašvaldības pārstāvis Kaspars Līcītis.
Ņemot vērā, ka ne visu būvniecības iecerta tehniskā dokumentācija ir pieejama elektroniski, Rīgas domas pilsētas attīstības departaments pēc iespējas drīz apkopos informāciju par visām būvniecības iecerēm šajā adresē un sagatavos atbildi iedzīvotājiem. Iepriekš pēc būtības projektus arī varēja iesniegt papīra formātā un arī šobrīd daļa no būvniecības dokumentācijas ir iespējams iesniegt klasiskajā papīra formātā un attiecīgi šajā gadījumā mums ir nepieciešams arhīvā pacelt augšā šo doto projektu un tad attiecīgi apskatīties, kas tad tur ir precīzi.
Savukārt Āgenes Kalna aizsardzības biedrības pārstāve Madara Gībze vērtē, ka būvniecības informācijas sistēmas datu ievadas kvalitāte un ērtums lietotājiem ir jāuzlabo, jo nereti informācija par kādu projektu virzību ir nepietiekama.
Kāpēc neuzticās, tāpēc, ka šāda vizualizācija Citify.eu liecina par to, ka tā attīstītājiem bijusi interese šo zemes gabalu, viņš kādam ir pasūtījis projektu un tas projekts publicēts. Ja mēs tagad salīdzinām, mums ir publiski drošticamas datu bāzes un tad mums ir kaut kādi privāti uzņēmēji, kas kaut ko publicē, kas viņiem ir pieejams. Un mūsu aicinājums būtu, lai šī publiskā informācija strādātu pāri visām citām informācijām ātrāk, vieglāk pieejama. Mēs esam vairāk kārtēji saskāršies, ka būvatļauja tiek, teiksim, publicēta novēloti, vai viņa ir daļēji slēpta, tā kā ne visa informācija pieejama. Mums ir jāraksta vēstuli, lai saņem būvatļauju.
Rīgas pašvaldība norāda, ka pat labam Kalnsiem ielā 9 ir saskaņoti arī būvdarbi tur esošās ēkas nostiprināšanai un bīstamo konstrukciju demontāžai. Plašāka informācija par apstiprināto būvatļauju un projektu pašvaldība Latvijas radio solis sniegt rīt. Sinti Ambota, Latvijas radio.